πρώτος στα γεγονότα με την Ευρυδίκη Χάτζιου.
Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη, 27 Αυγούστου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στον ήχο Νίκος Τσομιάδη, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Σπύρος Ερέτη, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στο μικρόφωνο και την δημοσιογραφική επιμέλεια Βρυδική Χάντζιου. Να ακούσουμε τώρα μαζί τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Το Ισραήλ αρνείται ότι οι δημοσιογράφοι ήταν στόχος της επίθεσης στο νοσοκομείο Νάσερ στη Γάζα και αναγγέλει έρευνα για το θέμα. Σύσκεψη στο Λευκό Οίκο για τα μεταπολεμικά σχέδια για την περιοχή. Το μήνυμα Τραμπ για το τέλος του πολέμου. Οριστικοποιείται το περιεχόμενο του πακέτου της ΔΕΘ εν ώψη των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού για τις φοροελαφρύνσεις και τα μέτρα στήριξης. Οι βασικοί άξονες και αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Την παράταση μέχρι και το 26 στην αναστολή επιβολής του ΦΠΑ 24% στα νεότμητα ακίνητα, μελετάει η κυβέρνηση. Οι τελικές ρυθμίσεις από το βήμα της ΔΕΘ. Νέα ένταση στη Μονή Σινά μεταξύ του Αρχιεπισκόπου Δαμιανού και των εκδιωχθέντων μοναχών που βρίσκονται εκτός μοναστηριού και συνεχίζουν να το πολιορκούν στην προσπάθειά τους να εισέλθουν. Έκκληση Δαμιανού για παρέμβαση από Ελλάδα και Αίγυπτο. Δημόσια αναγνώριση της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου και των Αρμενίων από τον Νετανιάχου, η δήλωση του Ισραηλινού Πρωθυπουργού. Συνθήκες πολιτικού χάους και πάλι στη Γαλλία υπό το βλέμμα των αγορών. Η κυβέρνηση Μπαϊρού σε τεντωμένο σκηνή. Σε πτώση τα γαλλικά ομόλογα και οι μετοχές ετοιμάζουν απεργίες στα συνδικάτα. Την ώρα που συνεχίζεται η διεθνής κατακραυγή και οι πιέσεις του Ισραήλ μετά τη φωνική επίθεση στο νοσοκομείο Νάσερ, σήμερα στο Λευκό Οίκο θα διεξαχθεί ευρεία σύσκεψη για ένα συνολικό σχέδιο για τη λωρίδα της Γάζας που συγκροτεί η Αμερικανική κυβέρνηση για το πώς θα διαμορφωθεί η κατάσταση στην περιοχή μεταπολεμικά. Για πρώτη φορά, Μπενιαμίν Νετανιάχου δηλώνει δημόσια ότι αναγνωρίζει τη γενοκτονία που διέπραξε η Οθωμανική Αυτοκρατορία εναντίον των Αρμενίων, των Ασσυρίων και των Ελλήνων του Πόντου στις αρχές του 20ου αιώνα. Μια ιστορική δήλωση που έγινε κατά την διάρκεια podcast. Πάμε όμως στην Έλενα Αλεβίζου που έχει το ρεπορτάζ. Έλενα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από το Λευκό Οίκο. Σήμερα, που όπως είπες, θα διεξαχθεί η ευρεία σύσκεψη, όπως ανέφερε ο ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ για τη Μέση Ανατολή, ο Στίβ Γουίτκοφ, σε συνέντευξή του στο Fox News, ουσιαστικά για ένα συνολικό σχέδιο για τον Παλαιστινιακό θύλακα, για τα μεταπολεμικά σχέδια που θα υπάρξουν για την λωρίδα της Γάζας. Βέβαια, μέχρι στιγμής, το μόνο που γνωρίζουμε με βάση τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, που είχε κάνει βεβαίως μερικούς μήνες νωρίτερα, είναι ότι είχε δηλώσει μαζί με τον Ισραηλινό Πρωθυπουρό Μπέντζαμιν Νετανιάχου, αναφερόμενος στις ακτές της λωρίδας της Γάζας και κάνοντας λόγο εκεί για ριζόρτς και για το πώς θα μπορούσε να αναπτυχθεί αυτή η περιοχή. Θυμόμαστε, Βρυδίκη, δηλώσεις που είχαν κάνει τεράστια αίσθηση
και με πολλές αντιδράσεις.
Βεβαίως, εν μέσω του πολέμου. Ωστόσο, σε αυτή την σύσκεψη σίγουρα θα συζητηθεί η τρέχουσα κατάσταση, καθώς το Ισραήλ, παρά τις διεθνείς αντιδράσεις μετά το διπλό χτύπημα στο νοσοκομείο Νάσερ, συνεχίζει τις επιχειρήσεις του στη λωρίδα της Γάζας. Ο Νετανιάχου μένει αμετακίνητο στη θέση του για την κατάληψη συνολικά του θύλακα και της πόλης της Γάζας και συνεχίζονται οι επιχειρήσεις στην πόλη της Γάζας, στις συνοικίες, στα περίχωρα, και επίσης παραμένει αμετακίνητος στη θέση του ότι δεν δέχεται μέχρι στιγμής στο Ισραήλ το αμερικανικό σχέδιο που έχει δεχτεί η Χαμάς για την απελευθέρωση των ομήρων, γιατί ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου θέλει να αφαιθούν όλοι οι όμηροι τους οποίους κρατά η Χαμάς, και οι ζωντανοί και αυτοί που είναι νεκροί ζωντανή θεωρείται ότι είναι περίπου 20. Τώρα, να πούμε επίσης ότι η χθες συνεδρίασε το Υπουργικό Συμβούλιο του Ισραήλ και δεν βγήκε ουσιαστικά κάποια είδηση από αυτό. Mm-hmm. Μάλιστα, ήταν σχετικά σύντομη η συνεδρίασή του, με το πρόσχημα ότι οι υπουργοί είχαν κάποιες υποχρεώσεις. Όπως αναφέρθηκε, δεν συζητήθηκε το σχέδιο, το αμερικανικό σχέδιο για την κατάπαυση του πυρός, αλλά αυτό είναι ενδεικτικό της θέσης, όπως είπα, της αμετακίνητης θέσης του Μπέντζαμιν Νετανιάχου μέχρι στιγμής τουλάχιστον, και αυτό παρά τις πολλές αντιδράσεις που υπάρχουν και μέσα στο Ισραήλ. Είδαμε και χθες τις μεγάλες διαδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν με τον αποκλεισμό αυτοκινητόδρομων και γύρω από το Τελ Αβίβ, αλλά και με τις διαδηλώσεις και έξω από υπουργικές κατοικίες. Μέχρι στιγμής έτσι έχει η κατάσταση στην περιοχή. Μία εξέλιξη που αφορά τώρα τη δυτική όχθη, το βόρειο κομμάτι της και συγκεκριμένα την περιοχή της Ναμπλούς, είναι ότι σύμφωνα με τις παλαιστινιακές πηγές, ο Ισραηλινός στρατός από χθες το βράδυ πραγματοποιεί και εκεί μία ευρεία επιχείρηση.
Μάλιστα. Τώρα να πάμε στο άλλο θέμα που είναι ιστορικής σημασίας. Το γεγονός ότι ο κύριος Νετανιάχου δηλώνει δημόσια ότι αναγνωρίζει τη γενοκτονία που διέπραξε η Οθωμανική Αυτοκρατορία εναντίον Αρμενίων, Ασσυρίων και Ελλήνων, μετά από μια πολύ εύστοχη ερώτηση του δημοσιογράφου, ο οποίος, αν δεν κάνω λάθος, είναι και από την Τεχεράνη.
Ναι, αρμενικής και ασυριακής καταγωγής, ναι. Ο Patrick Ben David, κατά τη διάρκεια podcast έγινε αυτό. Ναι. Τον ρώτησε λοιπόν γιατί δεν έχει αναγνωριστεί η γενοκτονία των Αρμενίων, των Ασσυρίων και των Ελλήνων του Πόντου στις αρχές του περασμένου αιώνα από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ο κ. Νετανιάχου είπε ότι αυτό έχει περάσει ως ψήφισμα στην Κνεσέτ, έχει ψηφιστεί από όσο γνωρίζει, αλλά δεν έχει γίνει νόμος. Υπό την πίεση του δημοσιογράφου, γιατί δεν το κάνει το Ισραήλ τη στιγμή που 193 χώρες σε όλο τον κόσμο έχουν αναγνωρίσει το ολοκαύτωμα, και μάλιστα σε πολλές από αυτές η αμφισβήτησή του είναι ποινικό αδίκημα και τιμωρείται με φυλάκιση, είπε μόλις το έκανα. Οπότε θεωρείται αυτό ότι έστω και προφορική για πρώτη φορά αναγνώριση της γενοκτονίας από τον Μπένζαμιν Νετανιάχου, και αναλυτές λένε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει επίσημα αυτό από το Ισραήλ λόγω των σχέσεων με την Τουρκία.
Μάλιστα. Λοιπόν, Έλενα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Θα τα πούμε. Έχουμε και στη συνέχεια και άλλα θέματα από τον διεθνή χώρο. Νέα ένταση στη Μονή Σινά μεταξύ του Αρχιεπισκόπου Δαμιανού και των εκδιωχθέντων μοναχών. Μα ενημερώνω ότι πρέπει όμως να πάμε. Έχουμε μία φωτιά που ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι στην περιοχή Παλιοκαμάριζα στο Λαύριο. Εκείνο ο Νίκος Κουντουρίς για να μας δώσει την εικόνα τώρα. Νίκο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Η πυρκαγιά αυτή εκδηλώθηκε πριν από λίγη ώρα σε έκταση με χαμηλή βλάστηση, ελιές και καλαμιές στην Παλαιοκαμάριζα, κοντά στο Λαύριο. Έχουν κινητοποιηθεί 70 πυροσβέστες με 23 οχήματα, 2 πεζοπόρα τμήματα, και από τον αέρα 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Φυσικά συνδράμουν υδροφόρες από την τοπική αυτοδιοίκηση και εθελοντές. Φυσάει όχι πάρα πολύ δυνατά στην περιοχή, από ό,τι μου λένε από την πυροσβεστική. Έστειλε και ένα μήνυμα από το 112 προς όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή να είναι σε κατάσταση ετοιμότητας. Από την πυροσβεστική μας είπαν ότι δεν απειλούνται σπίτια του οικισμού. Έχει κοντά κάποια θερμοκήπια και ένα βενζινάδικο. Ωστόσο, βρίσκονται εκεί πυροσβεστικά οχήματα για να μην συμβεί οτιδήποτε. Και θεωρούν από την πυροσβεστική ότι σε λίγη ώρα θα καταφέρουν να την περιορίσουν. Από την τροχέα έγινε γνωστό ότι διακόπηκε η κυκλοφορία στη λεωφόρο Λαυρίου, κοντά στο βενζινάδικο αυτό που σας είπα, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την Αθήνα, και επίσης ένα άλλο κομμάτι της Λαυρίου, από τον κυκλικό κόμπο Λαυρίου, στο ρεύμα κυκλοφορίας πάλι προς την Αθήνα. Θα δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη. Μακάρι τα πράγματα να εξελιχθούν καλά, να μην έχουμε περισσότερα προβλήματα.
Το καλό είναι, όπως έγινε χθες και με την Κάτσα, Νίκο, ότι την στιγμή που είχαμε την εκτέλεση πυρκαγιάς δεν υπήρχαν άλλες και πολλές πυρκαγιές, όπως συνέβη ένα μήνα νωρίτερα. Οπότε ήταν πολύ πιο αποτελεσματικό από τη στιγμή που όλοι έσπευσαν, έτσι, και η κατάσβεση έγινε πάρα πολύ γρήγορα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Και να πάμε τώρα στο θέμα του εισμονή Σινά. Έχουμε νέα ένταση μεταξύ του Αρχιεπισκόπου Δαμιανού και των εκδιωχθών των μοναχών που βρίσκονται εκτός μοναστηριού και συνεχίζουν να το πολιορκούν στην προσπάθειά τους να εισέλθουν. Έχουμε έκκληση του Αρχιεπισκόπου για παρέμβαση από την κυβέρνηση της Ελλάδας και της Αιγύπτου. Πάμε όμως στην Κατερίνα Φρίσα που έχει περισσότερα. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Τεταμένο παραμένει το κλίμα στη Μονή Σινά μετά την απόφαση του Αρχιεπισκόπου της Μονής Δαμιανού να προχωρήσει στην έξωση των μοναχών που τους κατηγορεί για πραξικόπημα. Να σας πω ότι νωρίτερα ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του κάνει λόγο ότι κινδυνεύει η ζωή του και ζητά την παρέμβαση τόσο της Αιγυπτιακής κυβέρνησης, της οποίας είναι πολίτης, όσο και της Ελληνικής, να βρεθούν στο πλευρό του γιατί κινδυνεύει η ζωή του. Χθεσινό μήνυμά του είχε αναφέρει ότι έφτασε στο μοναστήρι της Αγίας Εκατερίνης με σκοπό να συζητήσει με τη μικρή ομάδα των πραξικοπηματιών μοναχών, όπως τους χαρακτήρισε, οι οποίοι σύμφωνα με τον ίδιο είχαν προγραμματίσει συνέλευση για να τροποποιήσουν τον κανονισμό λειτουργίας της Μονής Σινά ερήμην του. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι δέχθηκε επίθεση από τη συγκεκριμένη ομάδα των μοναχών, ωστόσο οι μοναχοί που δεν συμμετείχαν τους απόθησαν έξω από τα τείχη της Μονής. Να σας πω επίσης ότι στη συνέχεια χθες το βράδυ συγκλήθηκε και γενική συνέλευση με τους παρόντες μοναχούς, διότι οι πραξικοπηματίες, όπως αναφέρει ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός, τιμωρημένοι με την ποινή της ακοινωνιστίας, δεν μπορούσαν να συμμετάσχουν και εξελέγει η νέα σύναξη της Μονής. Τώρα, από την άλλη πλευρά, οι εκδιωχθέντες έκαναν λόγο, οι οποίοι παραμένουν έξω από τη Μονή, έκαναν λόγο σε ιστοσελίδα που εμφανίστηκε πριν από λίγο στο διαδίκτυο, ότι ξαφνικά και μετά από πολύ καιρό, ο παυτής Αρχιεπίσκοπος ως πρώην Σινέου Δαμιανός μαζί με υποστηρικτές τους μπήκαν βία στο μοναστήρι. Αυτά μέχρι στιγμή. Ευρυδίκη.
Ωραία, για ό,τι νεότερο θα επικοινωνήσουμε και πάλι, Κατερίνα, σε ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να οριστικοποιηθεί το περιεχόμενο του πακέτου της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, καθώς πλέον βρισκόμαστε στην τελική ευθεία για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού Κυριακού Μητσοτάκη, με την κυβέρνηση να στοχεύει στο να δώσει μια οικονομική ανάσα σε συνταξιούχους, μεσαία τάξη και οικογένειες. Η ανάγκη σταθερότητα στη χώρα αλλά και οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού είναι τα θέματα στα οποία αναφέρθηκε κυρίως ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην συνέντευξή του στα Παραπολιτικά. Η διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών θα γίνει το 27, δηλώνει επαναλαμβάνοντας για άλλη μια φορά τη θέση της κυβέρνησης για το θέμα αυτό. Πάμε στον Νότι Ανανιάδη, έχει το ρεπορτάζ. Νότι, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ανεβαίνει και το πολιτικό θερμόμετρο όσο πλησιάζουμε στη Θεσσαλονίκη, με αντιπαραθέσεις από τους διάφορους πολιτικούς χώρους, και χαρακτηριστικά έχουμε την πριν από λίγη ώρα αντιπαράθεση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλ Βαρνάκη με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, με αφορμή μια αποστροφή του κυβερνητικού εκπροσώπου σε συνέντευξη που έδωσε νωρίτερα σήμερα το πρωί στο ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά στα FM. Τι έχει γίνει, να εξηγήσουμε στους ακροατές μας. Ο κ. Βαρνάκης έλεγε ότι η Ελλάδα εξηγούσε την πολιτική της κυβέρνησης, την οικονομική πολιτική, τους στόχους της ελάφρυνσης της μεσαίας τάξης. Υπογράμμιζε ότι η πίτα μεγαλώνει από τρεις πηγές, τη μείωση ανεργίας, αντιμετώπιση προδιαφυγής και ανάπτυξη της οικονομίας, και απαντούσε σε επικρίσεις της αντιπολίτευσης, επισημένοντας ότι δεν υπάρχουν λεφτόνεντρα, αλλά και ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Μέσα σε αυτήν την συζήτηση, στην κουβέντα, ο κ. Παναγιώτης άσκησε κριτική στο ΠΑΣΟΚ για μια σειρά από τις πολιτικές γραμμές που υποστήριξε το τελευταίο διάστημα, αναφέροντας εκτός των άλλων ότι ψήφισε ΠΑΣΟΚ, το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη ψήφισε ΠΑΣΟΚ για να παραδεχθούν βουλευτές για κάθε προδοσία. Κατέληγε μάλιστα ότι το ΠΑΣΟΚ του Ανδρουλάκη δεν έχει σχέση με το ΠΑΣΟΚ Βενιζέλο ή γεννηματά. Η επίμαχος φράση ερμηνεύτηκε από τον κ. Ανδρουλάκη ότι το ΠΑΣΟΚ ψήφισε υπέρ της παραπομπής βουλευτών για σχέση προδοσία. Θυμίζουμε ότι είναι μια, ας μην χαρακτηρίσω, πρόταση που κατέθεσε η κυρία Κωνσταντοπούλου, να παρευρεθούν δηλαδή για σχέση προδοσία βουλευτές οι οποίοι ψήφισαν για τον ΑΕΒ λόγο, όπως έκριναν για μία από τις υποθέσεις των τεμπών. Το Πασόκ τότε όντως ψήφισε παρόν, δηλαδή δεν καταψήφισε την πρόταση της κυρίας Κωνσταντοπούλου και της Κλάρης της Ελευθερίας, παρά το γεγονός, όπως σημειώνουν κυβερνητικές πηγές, η άποψη και η γνώμη και ως εκ τούτου και η ψήφος κάθε βουλευτή είναι απολύτως προσωπική δική του υπόθεση, συνταγματικά καταστηρωμένη ως τέτοια. Αυτή ήταν η κριτική. Σε αυτό ανταπάντησε λοιπόν, σε αυτή τη μομπή που του άσκησε μιλώντας στο τηλεοπτικό σταθμό ο κύριος Ανδρουλάκης, λέγοντας μάλιστα έχει 10 λεπτά να ανακαλέσει ο κύριος Μαρινάκης. Με ανάρτησή του που ανταπάντησε λοιπόν ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, κυβερνητικός εκπρόσωπος, εξηγώντας ότι σημείωσε ότι οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ ψήφισαν παρόν, ενώ θεωρητικά, όπως καταλαβαίνω και από την τέτοια, θα έπρεπε να καταψηφίσουν τη συγκεκριμένη πρόταση, γιατί είπαμε είναι συνταγματικά κατακυρωμένη η όποια άποψη του όποιου βουλευτή. Από ό,τι έπειτα σήμερα είχαμε και στο πεδίο της καθημερινότητας, για να φύγουμε και λίγο από τη ΔΕΘ, μια σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου για το My Street. Το Μάκρυ, όπως είπε χαρακτηριστικά ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι το My Coast της πόλης. Δηλαδή μια εφαρμογή στην οποία δίνεται έμφαση στα ψηφιακά εργαλεία που αφορούν τη διαφάνεια στους δημόσιους χώρους. Παίρνει κανείς, μπαίνοντας στο My Street, πληροφορίες για κοινόχρηστους χώρους, σημεία πρόσβασης, στάσεις φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, τις στάσεις στάθμευσης για αμαία, ασφαλή σημεία συγκέντρωσης και άλλες χρήσιμες πληροφορίες που έχουν να κάνουν με τον δημόσιο χώρο. Χαρακτηριστικό ότι 9.000 πολίτες έχουν κατεβάσει την εφαρμογή, ενώ έχουν ήδη υποβληθεί 2.073 παράπτωση.
Λοιπόν, Νότι, να σε ευχαριστήσω πολύ στο σημείο αυτό. Να ακούσουμε εμείς ένα απόσπασμα από όσα είπε σήμερα στη συνέντευξή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης. Αναφέρθηκε στο γεγονός ότι η χώρα δεν πρέπει να χάσει την πολιτική σταθερότητα και αυτό σημαίνει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Να τον ακούσουμε.
Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει καταφέρει κάτι το οποίο είναι σημαντικό, αλλά θέλει ακόμα πάρα πολύ δρόμο να διανύσουμε. Τι έχει καταφέρει, μεγαλώνοντας την πίτα, γιατί ξέρετε τα λεφτά δεν φυτρώνουν από κάπου. Με τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την αντιμετώπιση της παραδοσιακής και το μεγάλωμα της οικονομίας από την ανάπτυξη, να βρει χρήματα ούτως ώστε οι αυξήσεις των μισθών και του κατώτατου αλλά και του μέσου μισθού, που είναι ένας πιο σημαντικός δείκτης, να υπερκαλύψουν σε ένα ποσοστό τις σημαντικές αυξήσεις των τιμών σε πολλά πράγματα. Εμείς αυτοδυναμία θέλουμε. Το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη. Ένα κόμμα το οποίο δεν ψηφίζει τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Ένα κόμμα που ψηφίζει παρόν για να παραπευθούν βουλευτές για εστάτη προδοσία, γιατί ψήφισαν ό,τι ψήφισαν στη Βουλή. Ένα κόμμα το οποίο συνυπογράφει με την κυρία Κωνσταντοπούλου, πώς θα μπορούσε να είναι συνομιλητής, με ποιον τρόπο ακριβώς. Άρα το ΠΑΣΟΚ που μιλάμε, το σημερινό του κ. Ανδρουλάκη, καμία σχέση με το ΠΑΣΟΚ του κ. Βενιζέλου ή το ΠΑΣΟΚ της αείμνηστης φόβης γίνεματα.
Τώρα, ως ορόσημο του οικονομικού προγραμματισμού για την κυβέρνηση, χαρακτήρισε τις εξαγγελίες εν ώψη ΔΕΘ ο Υπουργός παρά το Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης, μιλώντας το πρώτο πρόγραμμα, να τον ακούσουμε.
Η ΔΕΘ αποτελεί πάντοτε ένα βασικό ορόσημο του οικονομικού προγραμματισμού, απολογισμού και προγραμματισμού για την κυβέρνηση, ειδικά στο πεδίο της οικονομικής πολιτικής. Εμείς έχουμε πει ότι έχουμε έναν βασικό άξονα και νομίζω ότι εκεί επικεντρώνεται η δουλειά μας, πέραν των νοσονομικών και των, ας το πούμε, των μεγεθών της ελληνικής οικονομίας, μας ενδιαφέρει η σταθερή αύξηση των εισοδημάτων. Και γι' αυτό έχουμε θέσει ως προτεραιότητα σε αυτή τη ΔΕΘ την ενίσχυση της οικογένειας και βέβαια τις, θα σας έλεγα, φορολογικές ελαφρύνσεις για τη μεσαία τάξη.
Τώρα, στο τι περιμένουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, αναφέρθηκε μέσω του πρώτου προγράμματος ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, ο κ. Βερβεσός.
Εμείς ουσιαστικά περιμένουμε να καταργηθεί αυτός ο τεκμαρτός τρόπος φορολόγησης. Αυτό είναι το βασικό μας. Δυστυχώς για την κυβέρνηση την ίδια που εξήγηλε μεγαλόπνοα σχέδια για τη σύλληψη μεγάλου τύπου της φοροδιαφυγής, αποδείχθηκε ότι κατάφερε να μαζέψει ένα μείγμα στα 650-680 εκατομμύρια με αυτόν τον τεκμαρτό τρόπο φορολόγησης, ο οποίος έπεσε ως φάση κανονική επιδικαίων και αδίκων. Δεύτερον, δηλαδή και χωρίς κέρδος, κέρατα που λένε και παροιμία. Δεν μαζέψαν και κανένα μεγάλο ποσό από αυτό που προσδοκούσαν με βάση τις. Και βεβαίως πληρώσαν άνθρωποι που δεν έπρεπε να πληρώσουν, γιατί οι άνθρωποι δεν είχαν να κάνουν αυτή τη διαδικασία.
Την ανάγκη να αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο της χώρας εν ώψη της Δευτόνας, ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών Γιάννης Μπρατάκος, μιλώντας το πρώτο και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
Ποιο είναι το πρόβλημα που πρέπει να αλλάξει η Ελλάδα? Όχι τα επιμέρους διαχειριστικά της ακρίβειας. Δεν λέω ότι δεν είναι σημαντικά, είναι πολύ σημαντικά και θα τα δούμε. Αλλά το πιο σημαντικό είναι να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο παράγει η Ελλάδα.
Μάλιστα.
Πρέπει να αλλάξουμε το παραγωγικό μοντέλο της Ελλάδας. Αυτό είναι το σημαντικό. Για να μπορέσουμε στο μέλλον να τα απεξέλθουμε. Όταν το 2032 θα αρχίσουμε να πληρώνουμε τα 25 δις που είναι η τόκη από το χρέος των μνημονίων, όταν θα πρέπει να πληρώνουμε σε ετήσια βάση, όπως σας είπα, λόγω της κλιματικής κρίσης, αυτά τα 4,5 με 5 δις, με ανάπτυξη 1,5% που θα έχουμε τα επόμενα χρόνια, αυτό δεν είναι βιώσιμο.
Ένα διαφορετικό μοντέλο διακυβέρνησης αναμένεται να παρουσιάσει από τη ΔΕ τον Νίκο Ανδρουλάκης, καθώς όπως αναφέρει υπάρχει και άλλη επιλογή. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε τον πρωθυπουργό για πρωταγωνιστή της συγκάλυψης, τονίζοντας ότι απέτυχε παταγωδός. Πάμε στην Ευγενία Λούζου, έχει το ρεπορτάζ. Ευγενία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Μια πρώτη γεύση πήραμε σήμερα από τη συνέντευξη του κ. Ανδρουλάκη στο Sky για το πώς πρόκειται να κινηθεί στη ΕΔΕΔ και να προσπαθήσει να αποδομήσει τα πεπραγμένα της κυβέρνησης, βλέποντάς τόσο μια ξεχωριστή ευκαιρία που έχει το ΠΑΣΟΚ για να αναδείξει ότι υπάρχει άλλη επιλογή. Να τα πάρουμε όμως από την αρχή. Ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε πως τελικά δεν είναι ανέφικτο ούτε ουτοπικό για τον ελληνικό λαό να έχει μια καλή δημόσια υγεία, να έχει μια ισχυρή δημόσια παιδεία όταν υπάρχει και ένα μεγάλο δημογραφικό πρόβλημα, να υπάρχει μια ολοκληρωμένη στεγαστική πολιτική, όπως είπε, για να αποκλιμακωθούν τα ενίκια, και δεν είναι ουτοπία μια άλλη ηθική πολιτική, ο σύστημα εξουσίας, χαρακτηρίζοντας μάλιστα την κυβέρνηση Ευρυδίκη, ο σύστημα εξουσίας που λειτουργεί με ανήθικους και σκοτεινούς όρους. Αναφερόμενος στον χαρακτηρισμό τώρα γαλάζια κλιματική οργάνωση, εξήγησε πως δεν είναι χαρακτηρισμός που απέδωσε το ΠΑΣΟΚ, όπως το κατηγορούν, αλλά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, εξηγώντας περαιτέρω πως ήρθε μία δικογραφία μόνο με γαλάζιους της Νέας Δημοκρατίας. Η ίδια δικογραφία, ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, μιλάει για εγκληματική οργάνωση. Και αυτή ο Πρωθυπουργός, σημείωσε ο κύριος Ανδρουλάκης, κατάφερε να μην επιτρέψει να διερευνηθεί από την ελληνική δικαιοσύνη. Παράλληλα, επιτέθηκε προσωπικά στον κύριο Μητσοτάκη, χαρακτηρίζοντάς τον Πρωθυπουργό που δεν έχει κανένα όριο. Μάλιστα, στο σημείο αυτό πρόσθεσε πως ήταν πρωταγωνιστής των υποκλοπών, πρωταγωνιστής των υποκλοπών, έτσι είναι και πρωταγωνιστής της συγκάλυψης και στον ΟΠΕΚΕΠΕ και στη Σύμβαση 717. Η δικαιοσύνη ερευνά ευθύνες για φυσικά πρόσωπα που αφορούν την τηλεδιοίκηση, όπως είπε, που οδήγησε στην τραγωδία των Τεμπών, αλλά δεν μπορεί να ερευνήσει τους υπουργούς του κυρίου Μητσοτάκη. Τώρα, όσον αφορά τη συνταγματική αναθεώρηση και την τροποποίηση του νόμου περί ευθύνης υπουργών, ο κύριος Ανδρουλάκης σημείωσε ότι ο κύριος Μητσοτάκης είναι αυτός που παρεμποδίζει το έργο της δικαιοσύνης για έρευνα σε βάθος υπουργών. Μάλιστα, σε μια ρητορική ερώτηση ανέφερε σε ποια ευρωπαϊκή χώρα συμβαίνουν αυτά. Το κράτος πλέον είναι ελάφυρο στα χέρια του κυρίου Μητσοτάκη. Αναφορικά με το 13ο και 14ο μισθό, σχολίασε ότι η κυβέρνηση παρεότερα ισχυριζόταν πως κοστίζει γύρω στο 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ. Το ακριβές ποσό, είπε, είναι 770 εκατομμύρια. Όλα τα υπόλοιπα είναι φόροι και εισφορές. Εμείς λέμε σταδιακή κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, νέο ΕΚΑΣ για τους χαμηλοσυνταξιούχους και επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού. Απαντώντας τώρα, Ευρυδίκη, στις αιτιάσεις της κυβέρνησης για τα λεφτόδεντρα, κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία πως όποτε θέλει τα ανακαλύπτει, όταν όμως θα επικαλείται το ΠΑΣΟΚ, δεχόμαστε κριτική. Μάλιστα, Ευρυδίκη, δίνοντας και ένα στίγμα για τα όσα το ΠΑΣΟΚ θα ανακοινώσει στη ΔΕΘ, ανέφερε πως ο κύριος Μητσοτάκης Μητσοτάκης δίνει ένα δις σε 4 χρόνια για την επιδότηση ενοικίου. Εμείς θα χρησιμοποιήσουμε τα χρήματα αυτά σε ολοκληρωμένη στεγαστική πολιτική με καινούρια κτίρια, όπου ο κόσμος να μπορεί να μείνει με πολύ φθηνά ενοίκια. Στη συνέχεια συζήτηση περιεστράφει γύρω από τα εθνικά θέματα, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να εκτοξεύει και πάλι πειρά κατά της κυβέρνησης, η οποία θεωρεί, όπως είπε, πως η Τουρκία είναι απομονωμένη. Ρωτά πάλι και εδώ για ποια απομονωμένη Τουρκία μιλάμε, όταν ετοιμάζεται να τα βρει με το Χαφτάρ, την Αίγυπτο, που τα έχει βρει με τη Δυτική Λιβύη και έχει υπογράψει παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο. Η Τουρκία παίζει παιχνίδι εις βάρος μας, πάρα πολύ επικίνδυνο με τη ρητορική της κυβέρνησης περί ήρεμων νερών. Τώρα, μιλώντας για τις φήμες περί επιστροφής του Αλέξη Τσίπρα και αν κάτι τέτοιο θα προκαλούσε φθορά στο Πασόκ, ο κύριος Ανδρουλάκης πήρε σαφείς αποστάσεις, λέγοντας πως δεν θέλει εμπλοκή στο ζήτημα αυτό. Δεν μου αρέσει, είπε συγκεκριμένα, να εμπλέκομαι στα εσωτερικά των άλλων κομμάτων. Τέλος, κληθείς να σχολιάσει δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη ότι το Πασόκ συνυπέγραψε με τη ζωή Κωνσταντοπούλου τα πυρεσχά της προδοσίας. Ο κύριος Ανδρουλάκης απάντησε σε υψηλούς τόνους και εδώ ότι το Πασόκ δεν υπέγραψε ποτέ για εσχάτη προδοσία, είναι ψεύτης και συκοφάντης. Αυτή είναι η τοξικότητα της Νέας Δημοκρατίας. Πήραμε μία γεύση, Ευρυδίκη, γιατί το τι έπεται στην συνέχεια μεταξύ των πολιτικών αρχηγών μέχρι τη ΔΕΘ.
Ακριβώς. Ευγενία, να σε ευχαριστήσω. Εμείς να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο κ. Ανδρουλάκης.
Αυτό συνιστά ένα πρωθυπουργό που δεν έχει κανένα όριο. Όπως ήταν πρωταγωνιστής των υποκλοπών, έτσι είναι πρωταγωνιστής της συγκάλυψης και στον ΟΠΕΚΕΠΕ και στην 717, εξαπατούν συνεχώς τον ελληνικό λαό. Όταν λοιπόν θέλουν να ανακαλύπτουν λεφτόδεντρα, όταν εμείς προτείνουμε, χρησιμοποιούν τα λεφτόδεντρα εναντίον μας. Εμείς λοιπόν λέμε ότι ένα νέο ΕΚΑΣ για τους πιο φτωχούς χαμηλοσυνταξιούχους, η σταδιακή κατάργηση προσωπικής διαφοράς και η επαναφορά του 10ου μισθού είναι μέτρα κοινωνικής δικαιοσύνης και είναι μέτρα που ένα υπερπλεώνασμα το οποίο είναι αιμοδοτημένο από τους έμεσους φόρους και την ακρίβεια μπορεί να σηκώσει αυτά τα τρία μέτρα τα οποία αφορούν συγκεκριμένες κατηγορίες συνανθρώπων που έχασαν εισοδήματα τα προηγούμενα χρόνια και που περνάνε πολύ δύσκολα. Το ΠΑΣΟΚ μπορεί να είναι πρωτοκόμμα σε εθνικές εκλογές και θα αγωνιστώ με όλες μου τις δυνάμεις μόνο για αυτό το στόχο.
Την αναστολή επιβολής του ΦΠΑ 24% στα νεότμητα ακίνητα για ακόμα ένα χρόνο στο τέλος του 26 μελετά η κυβέρνηση, φέρνοντας ίσως πιο κοντά την οριστική κατάργηση του μέτρου. Το οικονομικό επιτελείο κλειδώνει τις αποφάσεις. Πάμε όμως στον Κώστα Τσάβαλο που έχει περισσότερα. Κώστα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη, σε εσένα και στους κρατές μας. Το πάγωμα λοιπόν του ΦΠΑ στα νεότμητα ακίνητα και για το 2026. Πρόκειται να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της ΔΕΘ στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο των παρεμβάσεων και πρωτοβουλειών Ευρυδίκη που αναλαμβάνονται από την κυβέρνηση για την ανάκαμψη της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας, την ενίσχυση της αναπτυξιακής δυναμικής της οικονομίας και εν τέλει της επίλυσης του στεγαστικού προβλήματος, δεν θα ισχύσει την επόμενη χρονιά ο συντελεστής 24%. Το πάγωμα του φόρου αφορά σε όλα τα διάθετα ακίνητα που κατασκευαστεί, από όλες δηλαδή τις άδειες οικοδομής που έχουν εκδοθεί από το 2006 και μετά, και αφορούν είτε ιδιόκτητα ακίνητά του, είτε ακίνητα τα οποία ανεγείρει ο ίδιος με το σύστημα της αντιπαροχής μέχρι την αίτηση αναστολής. Μιλάμε πάντα για αδιάθετα ακίνητα, πρέπει να το διευκρινίσουμε αυτό, Ευρυδίκη. Με τη διατήρηση του σημερινού καθεστώτος και το 2026, οι συναλλαγές για νεότμητα ακίνητα να συνεχίσουν να φορολογούνται αποκλειστικά με το φόρο μεταβίβασης 3%. Έως την 31η Δεκεμβρίου του 2026 έχει ανασταλεί και η επιβολή του φόρου υπεραξίας ακινήτων, ο οποίος ανέρχεται, θυμίζω, σε 15% και επιβάλλεται στα κέρδη από την πώληση ακινήτου, υπολογιζόμενα ως η διαφορά μεταξύ τιμής πώλησης και τιμής χτίσης. Στα σχέδια της κυβέρνησης, από ό,τι μαθαίνουμε, είναι και το πάγωμα των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων και την επόμενη χρονιά. Οι όποιες αλλαγές θα περιοριστούν στην ένταξη και νέων περιοχών στο σύστημα χωρίς άλλες αναπροσαρμογές. Θα πω έτσι για την ιστορία, Ευρυδίκη, ότι η ΦΠΑ στα νεότμητα ακίνητα, ο ΦΠΑ μπήκε για πρώτη φορά την 1η Ιανουαρίου του 2006, με εξαίρεση βέβαια πάντα την πρώτη κατοικία. Μέχρι τότε οι αγοραπολισίες ακινήτων επιβαρύνονταν μόνο με φόρο μεταβίβασης. Τον πρώτο χρόνο εφαρμογής του μέτρου συντελεστής τότε ήταν 19, μετά έφτασε στα χρόνια των μνημονίων το 24 και τα τελευταία χρόνια από το 19 έχει ανασταλεί ο ΦΠΑ στα ανεόντυπα κίνητα. Θα πω για παράδειγμα ότι για ένα διαμέρισμα 250.000 ευρώ το ΦΠΑ θα έφτανε τις 60.000 ευρώ. Μιλάμε για ένα μεγάλο ποσό. Mm-hmm. Απ' την άλλη ο φόρος μεταβίβασης είναι 7.500 ευρώ. Δηλαδή πρόκειται για ένα όφελος 52.500 ευρώ για τον αγοραστή. Ένα μέγεθος που εν πολύ σε Ευρυδίκη κρίνει και τη συνολική έκβαση μιας συναλλαγής.
Yeah.
Είναι μεγάλο το ποσό. Mm-hmm. Και με την ευκαιρία, επειδή είπαμε για την οικοδομική δραστηριότητα, εάν δούμε τα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα μάλιστα η Ελληνική Στατιστική Αρχή, υπάρχει μια ανάκαμψη τον περασμένο Μάιο, και τουλάχιστον ως προς τον όγκο που είναι και ο βασικός δείκτης, 14,4%, αλλά αν δούμε σε 12μηνη βάση την οικοδομική δραστηριότητα, ακόμα εμφανίζει μείωση 9,3% στον όγκο και την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2025 και πάλι ακόμα έχει μείωση 24,4%, όταν τον Μάρτιο είχε φτάσει ακόμα και πάνω από το 40%. Ευρυδίκη.
Κώστα μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Νέα πρόστιμα για την αντιμετώπιση της ρευματοκλοπής προανήγγειλε μιλώντας στο έτνιος αρμόδιος υπουργός Σταύρος Παπασταύρου για την αποκλιμάκωση τώρα των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας. Σε αρχές Σεπτεμβρίου θα υπάρξει νέα συνεδρίαση της Task Force με στόχο τη λήψη μέτρων. Μαρίνα Δαμπετζίαν, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Γενικά το φετινό καλοκαίρι είχαμε πολύ χαμηλότερες τιμές χοντρικής σε σχέση με πέρσι. Χαρακτηριστικά πέρσι ο Αύγουστος είχε κλείσει με 125 ευρώ τη μεγαβατόρα. Είναι περίπου 45% πάνω από την τιμή που διαμορφώνονται μέχρι τώρα. Mm. Τώρα είμαστε στα 70 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Για να το κάνουμε κιλοβατόρες να καταλαβαίνει και ο κόσμος, να είναι συγκρίσιμο με αυτό που πληρώνει. Είναι 7 λεπτά η κάθε κιλοβατόρα.
Mm.
Αυτό σημαίνει ότι μάλλον θα έχουμε και μείωση της τιμής στα πράσινα τιμολόγια. Και λέω στα πράσινα τιμολόγια γιατί...
Είχαν ανέβει πολύ.
Είχαν ανέβει, ήμασταν τον Αύγουστο, το χαμηλότερο πράσινο ήταν της ΔΕΗ και ξεκινούσε από 15,1 λεπτά για τις πρώτες 500 κιλοβατόρες. Μετά τις 500 ανέβαινε, η χρέωση ήταν πάνω από 17 λεπτά η κιλοβατόρα. Οπότε περιμένουμε μια μικρή μείωση. Βέβαια, πρέπει να πούμε πως και τον Ιούλιο δεν είχαμε πολύ υψηλή τιμή χοντρική σε σχέση με πέρσι το καλοκαίρι. Πέρσι είχαμε πολλά προβλήματα και στις διασυνδέσεις και πολλά προβλήματα και από τη ζήτηση που προερχόταν κυρίως από την Ουκρανία. Φέτος με πολλές κινήσεις που γίνανε εγκαίρως φαίνεται ότι μαζεύτηκε η κατάσταση. Επίσης, ένα πολύ ενδιαφέρον σημείο από την συνέντευξη που έδωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος ήταν ότι κάλεσε τη ΔΕΗ να επανεξετάσει την απόφασή της να κατεβάσει το όριο κατανάλωσης στις 200 κιλοβατόρες για τη χαμηλή χρέωση από τις 500 που είναι σήμερα.
Αυτό είχε γίνει για τον Αύγουστο, νομίζω, η αλλαγή, έτσι δεν είναι?
Αυτό ήταν να ξεκινήσει,
από τον Αύγουστο, ναι.
Πάγωσε μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου. Και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΔΕΗ θα ξεκινούσε από τον Οκτώβρη.
Ναι.
Έχουμε λοιπόν τον Υπουργό Περιβάλλοντος από το Βήμα και τη ΕΡΤ να καλεί τη ΔΕΗ να επανεξετάσει την απόφασή της αυτή. Τώρα στην ρευματοκλοπή το ΦΕΚ με τα νέα πρόστιμα βγήκε πριν από 5 περίπου ημέρες και τα ποσά διπλασιάζονται. Δηλαδή ενδεικτικά από περίπου 25 λεπτά που θα είναι το πρόστιμο για κάθε κλεμμένη κιλοβατόρα από οικιακό καταναλωτή πηγαίνει στα περίπου 50 λεπτά. Έχουμε διπλάσια τιμή.
Μάλιστα. Λοιπόν, Μαρίνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ακούσουμε όμως ένα απόσπασμα από όσα είπε σήμερα ο κ. Παπασταύρου στην ΕΡΤ News.
Μαζί με τον αγώνα που κάνουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο να κλείσει η ψαλίδα, λειτουργούμε και με συγκεκριμένα μέτρα αποθήκευση, ρευματοκλοπή, διασύνδεση με τα νησιά, ούτως ώστε σιγά σιγά αυτό να αποτυπώνεται ακόμα περισσότερο στην αποκλιμάκωση των τιμών της λιανικής. Αλλά θα προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο, γιατί έχει αυξηθεί το θέμα της ρευματοκλοπής και απαιτεί μια συνολική αντιμετώπιση. Θέλει να κλείσουν όλα τα παράθυρα που επιτρέπουν σε συγκεκριμένους κακοπληρωτές να επιβαρύνουν τους υπόλοιπους νομοταγείς πολίτες.
Επιστρέφουμε στο διεθνή χώρο, ξεκινώντας από τη Γαλλία, όπου ο πρόεδρος Μακρόν θα προεδρεύσει στο πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο μετά την ανακοίνωση του Πρωθυπουργού Μπαϊρού ότι θα ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης για τον προϋπολογισμό. Η νέα πολιτική αναταραχή στη Γαλλία έχει ήδη αντίκτυπο στις αγορές. Η Έλενα Λεωβίζου όμως έχει περισσότερα, έχει το ρεπορτάζ. Έλενα, ο Μακρόν, όπως γράφουν πολλοί, σε πολιτικό ναρκοπαίδιο με την Le Pen να καραδοκεί.
Ναι, λοιπόν. Καταρχάς να πούμε, Βρυδίκη, ότι ολοκληρώθηκε η πρώτη αυτή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου με τον Εμμανουέλ Μακρόν να κάνει μία μακροσκελή αλλά και αρκετά επιθετική ομιλία προς τους υπουργούς του, λέγοντας ότι δεν θα πρέπει κανείς να κινδυνολογεί και ότι αυτές οι πολιτικές περικοπής των δαπανών για την μείωση του ελλείμματος μπορούν να εφαρμοστούν. Να θυμίσουμε ότι ο Υπουργός Οικονομικών έκανε μια δήλωση που λέγοντας ότι η Γαλλία κινδυνεύει ακόμη και να πάει στο δούνου του.
Ακριβώς.
Κάτι το οποίο, όπως καταλαβαίνουμε, πυροδότησε πολλές αντιδράσεις αλλά και μεγάλη ανησυχία και στις αγορές, με τα γαλλικά spread στα ομόλογα να ανεβαίνουν. Οπότε, προφανώς η ομιλία Μακρόν έχει σχέση να κάνει και με αυτό.
Και μάλιστα, συγγνώμη, αυτό το είπε και ενώ σε περίπτωση κατάρρευσης κυβέρνηση, έτσι.
Ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Αυτό είναι ένα ορατό ενδεχόμενο βάσει του γεγονότος ότι μέχρι στιγμής τα δεδομένα είναι ότι ούτε το κόμμα της Λεπέν, ούτε τα αριστερά κόμματα, ούτε οι πράσινοι, αλλά όπως φαίνεται ούτε και οι σοσιαλιστές προτίθενται να στηρίξουν τις περικοπές των δαπανών ύψους 44 δισεκατομμυρίων ευρώ, που έχουν προκαλέσει και πολλές αντιδράσεις βεβαίως στο εσωτερικό της Γαλλίας. Έχουν ήδη ανακοινωθεί απεργιακές κινητοποιήσεις και διαδηλώσεις για τις 10 Σεπτεμβρίου. Να θυμίσουμε ότι η έκτακτη συνεδρίαση της Εθνοσυνέλευσης είναι στις 8 Σεπτεμβρίου, ενώ μια νέα δημοσκόπηση της ΑΙΦΟ δείχνει ότι το 63% των Γάλλων τάσσεται υπέρ της διάλυσης της Βουλής, της Εθνοσυνέλευσης και της διεξαγωγής νέων εκλογών. Mm-hmm. Ένα ενδεχόμενο πάντως το οποίο αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τους αναλυτές, δεν είναι κάτι που προτιμά ο Εμμανουέλ Μακρόν. Το αντίθετο, θεωρούν ότι το πιθανότερο είναι να κερδίσει χρόνο για να επιλέξει ένα νέο πρωθυπουργό.
Μάλιστα. Τώρα, να πάμε στον πολέμο της Ουκρανίας, την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί και πάλι τη Ρωσία με αυστηρές κυρώσεις. Συνεχίζουν διπλωματικές επαφές, αλλά και οι εκατέρωθεν επιθέσεις, βέβαια, στα μέτωπα, Έλενα.
Ακριβώς. Υπήρξε νέα επίθεση των Ρώσων κατά ενεργειακών εγκαταστάσεων της Ουκρανίας, αλλά και επίθεση των Ουκρανών με drones κατά πόλη στη νότια Ρωσία, όπου εκεί επλήγει πολυκατοικία σύμφωνα με τους Ρώσους. Οι επιθέσεις συνεχίζονται. Οι Ρώσοι επίσης ανακοίνωσαν ότι κατέλαβαν άλλα δύο χωριά στα ανατολικά, κάτι που αρνούνται οι Ουκρανοί, ο Ουκρανικός στρατός, αλλά λένε ότι αντιστέκονται στεναρά στις περιοχές αυτές, όπου ο Ρωσικός στρατός είναι γεγονός ότι προελάβνει σε πολλές περιπτώσεις και ο Ουκρανικός στρατός έχει περιέλθει σε μια δύσκολη κατάσταση. Τώρα, σύμφωνα με τους Financial Times, οι Αμερικανοί, το Πεντάγωνο, προκρίνει ένα σχέδιο για τις εγγυήσεις προς την Ουκρανία, μετά τη λήξη του πολέμου βεβαίως, το οποίο θα προβλέπει τη συμμετοχή τους στην αεράμινα, την οποία πάντως τον πρώτο λόγο θα έχουν οι Ευρωπαίοι, και με την παροχή ωστόσο πολύ σημαντικών πληροφοριών και με το δορυφορικό σύστημα που διαθέτουν, για την επίβλεψη ότι διατηρείται η κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία. Τώρα, όπως είπες, ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε και πάλι την Ρωσία και τον πρόεδρο Πούτιν με αυστηρές κυρώσεις εάν δεν καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, ενώ ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι τόσο η Τουρκία όσο οι χώρες του κόλπου αλλά και οι ευρωπαϊκές χώρες θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν μια τέτοια συνάντηση. Κλείνοντας, να σου πω, Ευρυδίκη, ότι σήμερα τέθηκαν σε εφαρμογή, όπως είχε σε ισχύ, όπως είχε προαναγγελθεί, οι δασμοί 50% των ΗΠΑ προς την Ινδία, διπλασιασμός δηλαδή των δασμών στα περισσότερα ινδικά προϊόντα. προϊόντα και αυτό έχει να κάνει, έχει σχέση με την αγορά του ρωσικού πετρελαίου από την Ινδία, γεγονός που προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Νέου Δελχή.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και για την εξελισσόμενη κατάσταση με φόντο το Ουκρανικό. Έκανε λόγο στο πρώτο πρόγραμμα ο Λέκτρος Διεθνών Σχέσεων στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Γιώργος Τζογόπουλος. Να τον ακούσουμε.
Είναι μια εξελισσόμενη διαδικασία αυτό που έχει ξεκινήσει στην Αλάσκα πριν από 10 μέρες μεταξύ των δύο προέδρων Τραμπ και Πούτιν.
Λέτε εξελισσόμενη γιατί θέλουν να ξανασυναντηθούν. Θέλει ο Ντόναλντ Τραμπ να τον ξανασυναντήσει.
Ναι, αλλά εκτός από αυτό είναι πάρα πολλά τα ζητήματα για τα οποία μιλούν. Αφορούν την Ουκρανία προφανώς, αφορούν και πάρα πολλά άλλα και πολύ σοβαρά όπως είναι τα πυρηνικά προγράμματα και ο αφοπλισμός. Και από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά το Ουκρανικό, είναι προφανές ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να επιτευχθεί μια ειρήνη, διότι αυτοί οι όροι της ειρήνης θα πρέπει να γίνουν αποδεκτοί από τη Ρωσία και κυρίως από την Ουκρανία. Και από τη στιγμή που η Ρωσία αυτή τη στιγμή κερδίζει κάποιο έδαφος στο ανατολικό τμήμα της Ουκρανίας, είναι δύσκολο για την Ουκρανική κυβέρνηση, για οποιαδήποτε Ουκρανική κυβέρνηση, να αποδεχτεί κάποιους όρους που προφανώς θα είναι αρνητικοί.
Ενός λεπτού συγκύτηρησε η Βουλή στη μνήμη του βουλευτή και γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Δημοκρατίας Απόστολου Βασιρόπουλου, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 59 ετών, κατά τη διάρκεια της συζήτησης του μεταναστευτικού νομοσχεδίου στην αρμόδια επιτροπή. Σε παρέμβασή του τώρα, ο Αθανάσιος Πλευρής παρουσίασε στοιχεία που δείχνουν ότι μετά την ψήφιση της τροπολογίας για το άσυλο τον περασμένο Ιούλιο υπάρχει δραστική μείωση των αφίξεων. Πάμε όμως στον Ανδρέα Μαραθιά, που έχει το ρεπορτάζ. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη, από τη Βουλή. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ξεπέρασαν τις χίλιες οι απελάσεις από την έναρξη της τροπολογίας αναστολής ασύλου που ψηφίστηκε στις 11 Ιουλίου στην Ολομέλεια. Τόνισε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Φάνος Πλεύρης, παρουσιάζοντας το νέο νομοσχέδιο για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης στην Αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης και Δημόσιας Τάξης, σημειώντας ότι παρουσιάζεται, καταγράφεται επίσης 80% μείωση στις ροές στην Κρήτη τις πρώτες 27 μέρες του Αυγούστου έναντι των αντίστοιχων του Ιουλίου. Αυτό δεν μας εφησυχάζει, τόνισε ο Υπουργός ο κ. Πλεύρης, και πρέπει να είμαστε έτοιμοι για τυχόν νέες επιθετικές κινήσεις των κυκλωμάτων λαφροδιακίνησης ως προς την αύξηση των ροών. Από τις 9 Ιουλίου του 2025, όπως είπε, ισχύει η τροπολογία αναστολής του ασύλου και σύμφωνα με τα στοιχεία, το πρώτο εξάμηνο του 2025 είχαν αφηχθεί από τη Λιβύη στην Κρήτη 10.000 περίπου παράνομοι μετανάστες και από τις 9 έως τις 9 Ιουλίου, μέσα σε μία μόλις εβδομάδα, οι αφήξεις έφτασαν τις 2.642, οπότε είχε κατατέθει η τροπολογία. Από τις 10 Ιουλίου και μετά έως τέλη Ιουλίου, οι αφήξεις έφτασαν τις 913 και έως σήμερα τον Αύγουστο οι αφήξεις είναι κάτω από 500. Δηλαδή, σε 45 μέρες σημείωσε ο κύριος Πλεύρης, εισήλθαν παράνομα στη χώρα από τη Λιβύη οι μισοί μετανάστες από όσους έφτασαν μόνο την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου. Όλο τον Αύγουστο μέχρι τώρα, όπως ανέφερε, αφήχθηκαν παράνομα όσοι αφήχθησαν παράνομα σε μία μόνο μέρα τον Ιούλιο. Όσον αφορά το νομοσχέδιο, ο κ. Πλεύρης σημείωσε ότι οι επιστροφές είναι το μεγάλο στοίχημα και στόχος αυτού του νομοσχεδίου και αποτελεί βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης η αύξησή τους, καθώς είναι ο τομέας που πρέπει να γίνει η μεγαλύτερη πρόοδος. Προς αυτή την κατεύθυνση, ανέφερε ότι από την πρώτη μέρα ξεκίνησε διμερείς επαφές και σειρά συναντήσεων με πρέσβεις και φορείς που εμπλέκονται όσον αφορά το θέμα της αύξησης των επιστροφών. Σημείωσε ακόμη ότι από την έναρξη της τροπολογίας του 15 Αυγούστου, οι επιστροφές που έγιναν οικειοθελώς και αναγκαστικά έφτασαν τις 808 και έχει προγραμματιστεί ή υλοποιηθεί άλλες 250 έως και την επόμενη εβδομάδα. Και επιπλέον έχουν προγραμματιστεί 5 πτήσεις στις πρώτες 10 μέρες του Σεπτεμβρίου προς Πακιστάν, Μπαγκλαντές και Αίγυπτο, ενώ με την κατάρτιση του σχεδίου νόμου. Πληροφορούμαστε ότι αυξάνονται, όπως είπε ο κ. Πλεύρης, και οι αιτήσεις και οι οικειοθελείς αποχωρήσεις. Στόχος μας είναι η περαιτέρω αύξηση των επιστροφών με την εφαρμογή των διατάξεων του σχεδίου νόμου, επισήμανε ο κ. Πλεύρης, ο οποίος βέβαια αντιμετώπισε τα πειρά της αντιπολίτευσης για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο όσον αφορά τη μεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησης. Για επικοινωνιακού τύπου ρυθμίσεις που απευθύνονται σε ακροατήριο που προέρχονται από τη φιλοδοξούσα Νέα Δημοκρατία, έκανε λόγο η συγκίτρια του Πασόκ Νάντια Γιαννακοπούλου και μάλιστα για επιστροφή σε φιλοτραπικές πολιτικές κατηγόρησε την κυβέρνηση και ο ειδικός αγωγητής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Ψυχογιός, λέγοντας ότι φλερτάρει την ακροδεξιά η Νέα Δημοκρατία και ψαρεύει σε πολλά νερά. Ζήτησε μάλιστα την απόσυρση του νομοσχεδίου, το οποίο, όπως είπε, συνιστά ευθεία βολή στο κράτος δικαίου. Για εκτροματικό νομοσχέδιο μίλησε Διαμάντα Μαντολάκου εκ μέρους του ΚΚΕ και από την Ελληνική Λύση ο Βασίλης Γραμμένος χαρακτήρισε ανεπαρκές το νομοσχέδιο και σημείωσε ότι δεν εισάγει τίποτε καινούριο όσον αφορά την απέλαση των παράνομων μεταναστών. Ρατσιστή και εθνικιστή χαρακτήρισε τον Υπουργό Μετανάστευσης που αγορητής της Νέας Αριστεράς Δημήτρης Τζανακόπουλος, ενώ από την Νίκη ο Νίκος Βρετός υποστήριξε ότι το νομοσχέδιο δεν κάνει τίποτε για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης ενός Υπουργείου που είναι, δεν είναι μετανάστευσης και ασύλου, αλλά μαζικής εισβολής και αντικατάσταση του πληθυσμού, όπως είπε, χαρακτηριστικά που διαχειρίζεται αδιαφανώς τα κονδύλια όσον αφορά την λαθρομετανάστευση η οποία έχει εξελιχθεί σε μπίζνα. Να πω τέλος, από την πλευρά της Ζωή Κωνσταντοπούλου, η πρόεδρος της Βουλής Ελευθερίας, η οποία πήρε το λόγο στην Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης και τοποθετήθηκε για το νομοσχέδιο, κατηγόρησε την Νέα Δημοκρατία για ρατσιστικές κορώνες, το οποίο ουσιαστικά εισάγει μόνο 18 από τα 50 άρθρα της Ευρωπαϊκής Οδηγίας όσον αφορά το θέμα της μετανάστευσης με βάση στο νέο κανονισμό, και ουσιαστικά η κυβέρνηση συνεχίζει να καταρακώνει το διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και το δικαίωμα στο άσυλο, ενώ αναφερόμενη στο ζήτημα της Παλαιστίνης, η κυρία Κωνσταντοπούλου κάλεσε την κυβέρνηση να διακόψει τις επαφές με το Ισραήλ σε διπλωματικό και οικονομικό επίπεδο και μίλησε για ανέσχυτη βουβαμάρα από την πλευρά του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης όσον αφορά την εξελίξη γενοκτονία στη Γάζα.
Ανδρέα, να σε ευχαριστήσουμε. Έχουμε και το σχετικό απόσπασμα από τη Βουλή να το ακούσουμε.
Όσοι δηλαδή μπήκανε μία μέρα πριν ψηφιστεί η τροπολογία, έχουν μπει όλο τον Αύγουστο. Και συνολικά έχουν μπει παράνομα μισή παράνομη μετανάστες σε αριθμό από όσους μπήκανε την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου. Από την έναρξη της τροπολογίας μέχρι τις 15 Αυγούστου έγιναν 808 οικειοθελείς ή αναγκαστικές απελάσεις και έχουν γίνει ή υλοποιούνται να γίνουν άλλες 250 μέχρι τα τέλη Αυγούστου. Όταν μια κυβέρνηση βλέπει καραβιές να μπαίνουν 2.500 άτομα σε μια εβδομάδα, προφανώς έπρεπε να αντιδράσει.
Δεν άκουσα τον Υπουργό να πει τίποτα για την Παλαιστίνη. Το παραμικρό. Τι να πούμε για την Παλαιστίνη? Δεν είναι αρμοδιότητά σας, είναι αρμοδιότητα όλων μας, κύριε Πλεύρη. Όλων μας είναι αρμοδιότητα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει διαπίστωση ότι έχει επιβληθεί λοιμός. Η Ελλάδα είναι, ξέρετε, μέλος πλέον του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΙΕ από την 1η-1η του 25. Πώς δεν είναι αρμοδιότητά σας?
Την ενοχή των δύο πρώην προστατευόμενων μαρτύρων της Μαρίας Μαραγγελή και του Φιλίστορα Δεστεμπασίδη με τις κωδικές ονομασίες Εκατερίνη Καλέση και Μάξιμος Σαράφης για ψευδή κατάθεση για τα περισσότερα πολιτικά πρόσωπα και την απαλλαγή τους για την ψευδή καταμήνυση πρότεινε η εισαγγελέας του Μονομελούς Πλημελιωδικίου Ειρήνη Πλεκάνο. Εντούνα Τσοκαλά έχει τις λεπτομέρειες. Δεν είναι καλό μεσημέρι.
Καλώς μεσημέρι. Απαλλακτική λοιπόν ήταν για τους δύο πρώην προστατευόμενους μάρτυρες η εισαγγελέας όσον αφορά το αδίκημα της ψευδούς καταμήνυσης, ενώ αντίθετα ζήτησε να κριθούν ένοχοι για το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης. Συγκεκριμένα για την πρώην προστατευόμενη μάρτυρα Εκατερίνη Καλέση, την ιδιαιτέρα του γραμματέα του Κώστα Φρουζή, Μαρία Μαραγγέλη δηλαδή, πρότεινε να καταδικαστεί για όλες τις περιπτώσεις για όλους τους πολιτικούς σε βάρος των οποίων καταφέρθηκε με την κατάθεσή της, με βεβαιότητα μάλιστα, όπως είπε στην απολογία της, είχε μιλήσει για χρηματισμό για την εισαγγελέα. Αντίθετα, ο Φιλίστρας Δεστεμπασίδης θα πρέπει να κριθεί ένοχος για 4 περιπτώσεις και συγκεκριμένα για την ψευδή κατάθεση σε βάρος Άδων Γεωργιάδη, Γιάννης Τουρνάρα, Λίνας Νικολοπούλου και Δημήτρη Αβραμόπουλο. Αυτό που διαφοροποίησε την αντιμετώπιση τους από την εισαγγελέα ήταν η βεβαιότητα την οποία έδειξε η Μαρία Μαραγγέλη στην απολογία της, λέγοντας ότι ήταν αυτόπτης μάρτυρας σε κάποιες περιπτώσεις, ενώ αντίθετα ο Φιλίστορας Δεστεμπασίδης επικαλέστηκε τη μαρτυρία του Κωνσταντίνου Φρουζή, του άλλοτης κυρίου άνδρα της Νοβάρτης.
Τίνα, μου σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
Και να πάμε στην Ελασσόνα. Έχουμε σε εξέλιξη σύσκεψη για την αντιμετώπιση της ευλογίας των προβάτων και τα μέτρα προστασίας των κτηνοτρόφων. Την σύσκεψη έχει συγκαλέσει ο Υφυπουργός Χρήστος Κέλλας, προκειμένου κτηνοτρόφοι και τοπικοί φορείς να ενημερωθούν για την ακριβή εφαρμογή των μέτρων που ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Ο Βαγγέλης Μητρούσιας έχει περισσότερα. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
Επίσης, σε εσένα, Βρεδί, και στο κρατές, δεν έχει ολοκληρωθεί. Πολύ σωστά, ναι. Όπως είπες, ότι είναι σε εξέλιξη. Υπάρχουν φωνές απόγνωσης, φωνές διαμαρτυρίας, φωνές αγωνίας, ναι, από τους κτηνοτρόφους για την κατάσταση που βιώνουν σε μια περιοχή όπως είναι η περιοχή της Ελασσόνας, που ξέρουμε ότι εδώ παράγεται το μεγαλύτερο ποσοστό του εγωπρόβειου γάλακτος αλλά και κρέατος. Και αυτή η απόγνωση εκφράζεται εδώ στην αίθουσα Βασίλης Φαρμάκης της Ελασσόνας, όπου συγκαλείται αυτή που έγινε η σύσκεψη αυτή από την πλευρά του Υπουργείου, προκειμένου να ενημερώσει τους κτηνοτρόφους αλλά και τους φορείς και τις συλλογικότητες σχετικά με τα μέτρα τα οποία θα πρέπει να εντατοποιηθούν. Αυτή ήταν η πρόταση από την πλευρά του Υπουργείου. Mm-hmm. Ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Χρήστος Κέλλας, που προεδρεύει, παραδέχτηκε ότι υπήρχαν παραλήψεις ή λάθη που έγιναν από όλους, όμως αυτά θα πρέπει να περάσουν στο παρελθόν και να κοιτάξουν μπροστά. Αυτό που προέχει είπε ότι πρέπει να σταματήσουν την ζωονόσο, να μην εξαπλωθεί κι άλλο, γιατί αυτό θα σημαίνει αφανισμό. Ο ίδιος εξέφρασε την πρόθεση, όπως είπε, και του Υπουργείου και της κυβέρνησης να στηρίξουν την ελληνική κτηνοτροφία, όμως αυτό μπορεί να γίνει, όπως είπε, με την αυστηροποίηση των μέτρων. Από την άλλη πλευρά, όμως, οι κτηνοτρόφοι θεωρούν ότι τα μέτρα που μέχρι στιγμής είχαν επαρθεί δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα.
Βαγγέλη, όπως... αν μου επιτρέπεις να προσθέσω, αν δεν κάνω λάθος, ότι οι κτηνοτρόφοι ζητούσαν επιμόνως να γίνουν, να εντατικοποιηθούν οι εμβολιασμοί, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Όσον αφορά αυτή, αυτή ήταν η πρόταση των κτηνοτρόφων, ότι από τη στιγμή που τα μέτρα που μέχρι στιγμής είχαν εφαρμοστεί από την πλευρά του Υπουργείου και της Πολιτείας δεν απέδωσαν καρπούς, δεν σταμάτησε η διασπορά της ζωονόσου, οι κτηνοτρόφοι υποστηρίζουν ότι ο μόνος τρόπος για να μπορέσουν να σταματήσουν είναι ο εμβολιασμός. Από την πλευρά τώρα του Υπουργείου υποστήριξε ο κ. Κέλλας ότι τέτοιο δεν επιτρέπεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι δεν έχει γίνει εμβολιασμός σε καμία ευρωπαϊκή χώρα. Είπε πήγε να το κάνει η Ισπανία, αλλά δεν το προχώρησε. Και η πλευρά της Τουρκίας, η γειτόνα χώρα που το κάνει λόγω της ευλογίας ότι υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια, είπε ότι δεν έχει τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Οπότε ο κ. Κέλλας και το Υπουργείο υποστήριξαν ότι ο μόνος τρόπος είναι τα μέτρα, η εντατικοποίηση των μέτρων από όλους, έτσι ώστε να μπορέσουν να σταματήσουν την ευλογιά. Οι κτηνοτρόφοι όμως δεν εμπιστεύονται πλέον, όπως είπαν, αυτά τα μέτρα και θεωρούν ότι ο μόνος τρόπος για να σταματήσουν είναι εμβολιασμός.
Επιμένουν λοιπόν στους εμβολιασμούς. Λοιπόν,
ναι. Εδώ υπάρχει μεγάλη διαφωνία, υπάρχουν εντάσεις κατά τη διάρκεια των ομιλιών και αυτή την ώρα συνεχίζονται ακόμα αυτές οι τοποθετήσεις και από την πλευρά του Υπουργείου αλλά και από την πλευρά των κτηνοτρόφων, που οι οποίοι μεταφέρουν και την απόγνωση, γιατί υπάρχουν άνθρωποι, όπως λένε, 15 μήνες είναι εγκλωβισμένοι. Αυτό σημαίνει ότι όχι μόνο δεν υπάρχουν χρήματα για να μπορέσουν να κρατήσουν τα κοπάδια τους, να ταΐσουν τα κοπάδια τους, δεν υπάρχουν χρήματα και για να βιοποριστικά, δηλαδή δημιουργούν και βιοποριστικά προβλήματα.
Ακριβώς. Οι οικογένειες. Βαγγέλη μου, να σε ευχαριστήσω και εμείς να ακούσουμε τον κύριο Κέλλα.
Το Υπουργείο μας αλλά και η κυβέρνηση είναι αποφασισμένοι να στηρίξουν την κτηνοτροφία, η οποία είναι γαλακτοπαραγωγός, που σημαίνει ότι θα στηρίξουμε τα γαλακτοκομικά μας προϊόντα και βεβαίως το εμβληματικό μας προϊόν, το οποίο είναι η φέτα. Είμαστε λοιπόν σήμερα εδώ σε μια συζήτηση εφόλης της ύλης με τους κτηνοτρόφους για μια ακόμη φορά για τα μέτρα τα οποία έχουν αποφασιστεί, έχουν ληφθεί και τα οποία πρέπει να τηρηθούν.
Υψηλών βαθμό στέλεχος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων αναλαμβάνει προσωρινός πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το Κέντρο Υγείας στην Αιγίνα επισκέπτεται ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος μετά το τραγικό περιστατικό με τον θάνατο της 79χρονης πριν από δύο μέρες. Ο κ. Φάμελος ενημερώθηκε από τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό, έκανε λόγο για υποστελέχωση του κέντρου, αναφέροντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ για το θέμα είχε καταθέσει επίκαιρη ερώτηση. Πάμε στον Λάμπρο Παναγιώτου. Λάμπρο, καλό μεσημέρι.
Για το ασθενοφόρο που δεν έφτασε, δύσκολη συγκυρία, μια απώλεια, αναδεικνύει τα προβλήματα υγείας στο. Είπε ο Σωκράτης Φάμελος, φτάνοντας εδώ στο κέντρο υγείας του νησιού. Ο Σωκράτης Φάμελος ενημερώθηκε για τραγικό συμβάν από τους γιατρούς και τους εργαζόμενους, ενώ οι συνάδελφοι των οδηγών, των ασθενοφόρων, είπαν χαρακτηριστικά ότι οι οδηγοί πήραν τα ρεπό τους και τίποτα περισσότερο. Μάλιστα, διευκρινίζουν ότι δουλεύουν τόσο σκληρά που έχουν κουβαλήσει τη μισή Αίγινα τα τελευταία χρόνια, όπως και τους μισούς τουρίστες. Άρα λοιπόν μην τους πυροβολούμε. Τότε είπε ο Σωκράτης Φάμελος, θα πρέπει να αναλάβει η κυβέρνηση και το Υπουργείο Υγείας την ευθύνη. Μάλιστα, συμπλήρωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ από τον Ιούλιο, ακούγοντας τις φωνές των κατοίκων της Αίγινας, είχε κάνει επίκαιρη ερώτηση, αλλά φωνή βοώντος εν τη ερήμο. Για την ιστορία, να σας πω ότι υπήρχε και τέτοιος οδηγός από την ενημέρωση που είχε ο Σωκράτης Φάμελος, ο οποίος οδηγός μετακινήθηκε παρακαλώ στη Μήλο για τις ανάγκες του νησιού. Έχουν και άλλα νησιά ανάγκες. Έτσι και το περιστατικό. Από εκεί και πέρα, κλείνω με αυτό ότι ο Σωκράτης Φάμελος είπε χαρακτηριστικά ότι ΕΔΕ πρέπει να κάνει το Υπουργείο Υγείας για τον εαυτό του και όχι για τους εργαζόμενους των ασθενοφόρων. Μάλιστα, οι κάτοικοι εδώ ζητάνε να στελεχωθεί το κέντρο υγείας, γιατί δεν μπορεί να παίζουν με τις ζωές των ανθρώπων. Αυτό είναι το μήνυμα που μας στέλνουν σήμερα οι κάτοικοι από την Αίγινα. 10:30 ήρθε ο Σωκράτης Φάμελος, 1:30 κάθισε, άκουσε όλα τα προβλήματα και θα τα μεταφέρει, φαντάζομαι, την κυβέρνηση μέσω μιας επίκαιρης ερώτησης.
Σε ευχαριστούμε, Λάμπρο, να ακούσουμε τον κύριο Φάμελο.
Αυτό που βλέπουμε στην Αίγινα είναι μια εικόνα όλης της Ελλάδας. Ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Γεωργιάδης μιλάνε για την καλύτερη κατάσταση του ΕΣΥ. Εμείς όμως γνωρίζουμε, όπως και οι υγειονομικοί και οι πολίτες, ότι στην Ελλάδα σήμερα είμαστε πρωταθλητές στις ιδιωτικές δαπάνες για την υγεία, γιατί ο πολίτης για να βρει την υγεία του αναγκάζεται να πληρώσει και πληρώνει το τριπλάσιο από το μέσο Ευρωπαίο. Ενώ υπάρχει ένα ποσοστό 25% των Ελλήνων πολιτών που έχουν ανάγκες εξυπηρέτησης για θέματα υγείας και δεν έχουν πρόσβαση στο αγαθό της υγείας.
Πολύ ψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς για σήμερα, για την Αττική και άλλες περιφέρειες. Πάμε στην Κατερίνα Παπαγιάννη, θα μας πει τώρα περισσότερα για τις περιοχές που βρίσκονται στο πορτοκαλί. Κατερίνα.
Καλησπέρα, Ευρυδίκη. Βρισκόμασταν στο φυροφυλάκι του Σπεντέλη, σε μια περιοχή που πραγματικά βρίσκεται σε ετοιμότητα και στη ψηλή κινδυνότητα κάθε καλοκαίρι. Συγκεκριμένα, ο σημερινός χάρτης πρόληψης κινδύνου πυρκαγιάς δείχνει ότι η Αττική και φυσικά η Πεντέλη που βρισκόμασταν βρίσκεται στην κατηγορία 4, δηλαδή σε πολύ ψηλό κίνδυνο. Στην ίδια κατηγορία βρίσκονται και τμήματα της Στερεάς Ελλάδας, νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, αλλά και άλλες περιοχές της Κρήτης, το μεγαλύτερο τμήμα της Κρήτης. Ενώ σε υψηλό κίνδυνο κατηγορία 3 παραμένει μεγάλο μέρος της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας, καθώς και τμήματα της Πελοποννήσου, το τμήμα ακριβώς που είναι απέναντι από την Αττική, νησιά των Κυκλάδων, αλλά και τα Χανιά. Σε μέτριο κίνδυνο, στην κατηγορία 2 βρίσκονται περιοχές της Θράκης, Μακεδονίας, της Δυτικής Ελλάδας και ανεχμένα νησιά του Αιγαίου. Να πούμε ότι στην κατηγορία 2 βρίσκονται το μεγαλύτερο τμήμα της χώρας. Βέβαια, η πολιτιστική προστασία καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί αυτές τις μέρες, γιατί οποιαδήποτε κίνηση μπορεί να βοηθήσει μοιραία.
Λοιπόν, Κατερίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ πολύ.
Τώρα, πολύ καλές θα είναι οι θερμοκρασίες επόμενες μέρες. Πάμε στην κυρία Νικολέτα Γιακοπούλου, τη μετεωρολόγο μας, να μας πει περισσότερα. Κυρία Γιακοπούλου, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι σε όλους. Θα έλεγα ότι το ΜΕΛΤΕ είναι ο ρυθμιστής όλης της καιρικής κατάστασης. Mm-hmm. Σήμερα λοιπόν αυτοί οι βοριάδες στο Αιγαίο φτάνουν τα 7 μποφόρ. Αύριο δεν αποκλείονται ρηπές ακόμη και 8 μποφόρ κυρίως στο Καβοντόρο. Από την Παρασκευή αυτοί οι πολύ ισχυροί βοριάδες θα αρχίσουν να εξασθενούν. Όντως διατηρούν πολύ ευχάριστη θερμοκρασία, ειδικά στις προσύνεμες στο βορειά περιοχές. Δεν ξεπερνάμε τους 32 βαθμούς. Στη Δυτική Ελλάδα φτάνουμε τους 34 με 35. Και να πω ότι πια θα εξασθενήσουν οι άνεμοι από την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο θα έχουμε και μια αλλαγή στον καιρό. Θα έρθουν στο προσκήνιο κάποιες βροχές και καταιγίδες, ενώ όμως εντοπισμένες στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα. Θα είναι σύντομες και γενικώς όλες τις ημέρες η όποια ζέστη θα είναι ανεκτή. Δεν φαίνεται κάτι ύποπτο στον καιρικό χρονικό ορίζοντα.
Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό μεσημέρι.
Αθλητισμός.
Λοιπόν, ξεκινά το Eurobasket, μια ακόμα σημαντική διοργάνωση που θα καλυφθεί και από την ΕΡΤ. Σήμερα αγωνίζονται στο τελικό του Diamond League, Τεντόγλου και Καραλής. Τάσος Επιτρόπου, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από μένα. 47-60 Βρετανία-Λιθουανία και 6-9 είναι το σκορ στην πρώτη περίοδο. Τσεχία-Πορτογαλία-Βρετανία-Λιθουανία είναι στην τρίτη περίοδο. Όπως καταλάβατε, αναφερόμαστε στην πρεμιέρα του ευρωπαϊκού μπάσκετ, στη γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ και στο Τζάμπολ Ευρωμπάσκετ 2025. ΕΡΤ News, ΕΡΤ 1 θα μεταφέρουν στους Έλληνες φιλάθλους την προσπάθεια της εθνικής ομάδας. Πρώτα στη Λεμεσό και μετά στη Ρίγα της Λετωνίας. Η επίσημη αγαπημένη θα δώσει το δικό της αγώνα πρόκρισης στην τελική φάση της διοργάνωσης, έχοντας στον πλευρό της την ΕΡΤ. Η εθνική ομάδα έκανε και την προπόνησή της θέση και από αύριο 9:30 κόντρα στην Ιταλία θα ξεκινήσει και για αυτή το Ευρωμπάσκετ. Να πάμε και στο Στίβο γρήγορα. Το τελευταίο μεγάλο ραντεβού πριν από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τόκιο φιλοξενείται αυτό το διήμερο στη Ζυρίχη με το τελικό, το Diamond League και τριπλή ελληνική παρουσία. Εμμανουήλ Καραλής, Βίλτς Ορτεντόγλου, Ελίνα Τζέγκο. Έχω τις δικές τους πιθανότητες να διεκδικήσουν το διαμάντι στο αγωνισμά τους. Σήμερα στις 7 παρατέταρτο θα αγωνιστεί ο Τεντόγλου στο Μήκος, στις 7.30 ώρα ο Καραλής και αύριο στις 9 παρατέταρτο η Τζέκο. Από την ΕΠ3 οι αγώνες των Ελλήνων αθλητών μας και χθες η Πάφος πανηγύρισε μια τεράστια πρόκληση στο Champions League, της του Champions League, αναδείχθηκε η ισόπαλη 1-1 με τον Ερυθρό Αστέρα.
Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τάσο. Καλό απόγευμα. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό μαγκαζίνο του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Σπύρος Ερέτης, διεθνή Ελένα Λεβίζου, ρύθμιση του ήχου από τον Νίκο Ψωμιάδη, επεξεργασία των ηχητικών από τον Σωτήρη Τάσκαλδιρανιά στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου. Αμέσως μετά κοντά σας ο Στέλιος Βραδέλης. Καλό σας απόγευμα.